Liewe vriende, voordat u die woord van die Here gaan oopmaak, gaan ek u vra om net weer stil en rustig te word voor die Here. Ons gaan ons afsluit van dit wat alles daar buite gebeur, van die gejaag van die lewe, en dat ons stil word voor die Here, sodat hy nou op hierdie oomblik, dat hy alleen ons fokus sal wees. Dierbare Here, ja, daar is niemand soos u nie. Ja, Here, daar is niemand wat verhewe is bo u nie. Want u is die alleen wyse God. En Here, ons harte buig vanoggend voor u neer. Ons is in aanbidding voor u. Ons is in afhanklikheid, Here, voor u, omdat ons weet en besef wie u is. En Here, ons kom bid in hierdie oggend vir ons as gemeente. Ons bid, Here, vir elke een wat siek is, Here, wat genesing nodig het. Ons bid, Here, dat u die hand van genesing ook oor hulle sal beweeg en genees. En ja, Here, dat dit sal dien tot eer van u naam as 'n getuie wat ook, Here, u werk ook verkondig. Ons bid, Here, dat u ons sal kom versterk. Here, ons bid dat u ons harte sal oopmaak vir u woord. Want Here, as u gees nie in ons werk nie, Here, dan sal geen woord vir ons iets beteken nie. Here, daarom is dit so belangrik, so van kardinale belang, dat ons ingestel sal wees op u. Dat ons ons sal afsluit, Here, van dit wat om ons gebeur. En fokus alleen op die Here. Ons aanbid U, ons eer U, in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen. Nou, liewe vriende, ons is in hierdie tyd, veral Dominee Jakes, wat dan bietjie met U praat rondom oorsake, rondom struikelblokke, en om kontinuïteit ook te behou en voort te gaan, vriende, het ons dit ook so goed gedoen en natuurlik deur die leiding van die Here om in vanoggend se woord ook voort te gaan met hierdie saak rakende oorsake vir verdeeldheid en vir eenheid. En daarom, vriende, wil ek u graag nooi om die woord oop te maak by Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1, ons gaan lees vanaf vers 27 tot vers 30. En dan ook 'n paar verse in hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 27. Ek hou vir u voor. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. En dat daar, dat julle heel in geen opsig laat afwy, afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het, en nou ook van my hoor. Hoofstuk 2 vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elke een na sy eie belange omsien nie, maar elke een ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook het verskoon in Christus Jesus was. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Nou, liewe vriende, ons praat dan vanochtend met u rakende hierdie gedagte, oorsake vir verdeeldheid en vir eensgesindheid, vir eenheid. En liewe vriende, wanneer ons die woord van die Here bestudeer, wanneer ons die woord van die Here lees, vooral dan ook in die Nieuwe Testament, dan kom ons achter dat daar 'n groot eeuwelange stryd is in die mens. Ons kom achter dat daar 'n groot stryd is wat die mens beleef, 'n stryd tussen lig en tussen duister, 'n stryd tussen goed en tussen sleg. Ja, dit is 'n stryd wat al eeuwe lank al reeds bestaan het. Dit is 'n stryd wat in die hart van die mens al reeds van die begin van tyd van die mens ontstaan het, al reeds begin het. 'N stryd, 'n worsteling tussen vlees en tussen gees. En ek wil graag vir u voorhou Galasiërs 5 vers 12 tot 26. Dit is 'n paar verse, maar ek wil graag hê u moet hoor wat is hierdie vlees en wat is hierdie gees. Vers 12. Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie aan die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, en dan sal hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Maar as hulle deur die gees gelei word, dan is hulle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees, hoor nou mooi, is openbaar, namelijk, oorsprei, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Ja, liewe vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, wanneer ons die saak tussen vlees en tussen gees verstaan en bestudeer, wanneer ons Galasiërs 5 lees, dan kom ons achter, hierdie vlees en hierdie gees het te doen met 'n gesindheid wat in die mens heers. Dit het te doen met 'n gesindheid wat onder die mens is. Dit het te doen met 'n gesindheid van vlees of van gees. Dit is 'n gesindheid, liewe vriende, wat Paulus ook hier aan die gemeente van Filippense dan ook sê. Want sien, hy ken die werke van die vlees, maar hy ken ook die werke van die gees. Ja, dat hierdie gesindheid onder die mens is, maar dat hierdie gesindheid 'n groot invloed het in die mens. En dat binne in die gemeente, binne in 'n gemeente waar klomp mense by mekaar is om die Here te moet eer, is daar 'n gesindheid of van vlees of 'n gesindheid van gees. En dit, liewe vriende, is die woord wat ons ook in hierdie oggend gaan na kyk. Ja, dat binnen in die gemeente is daar net een van twee types gesindhede wat heers hier onder ons. Dit is of die vlees, of dit is die gees. En ja, lieve vriende, hierdie gesindheid het 'n bydra tot verdeeldheid of tot eenheid. Hierdie gesindheid maak, liewe vriende, dat ons of verdeeld is onder mekaar, verdeeld is as gemeente, verdeeld is as leierskap, of dit maak dat ons eensgesind word in die naam van Jesus. Dit maak, of dit kan maak, dat ons eensgesind is onder mekaar vir een doel voor oë om die naam van die Here groot te maak. Ja, liewe vriende, die gemeente is 'n samenstelling van 'n wye spektrum van mense. Van mense met persoonlikhede verskille, met mense wat verskillende opinies het, met mense wat verskillend optree. En ja, vriende, ons is hier saam veronderstel om die naam van die Here groot te maak. Ons is verstel om as gemeente hier saam te kom, om die naam van die Here groot te maak en te aanbid. Ja, dit is vir ons 'n plek van rus. Dit is vir ons 'n plek van aanbidding. Maar dit is ook 'n plek waar oorlog gevoer word. Ek het al reeds vir u van tevore al baie keer gesê, dat die gemeente kan ook gesien word as 'n groot oorlogskip op reis, op water wat moet oorlog voer teen die vijand. En dus, liewe vriende, is daar 'n konstante stryd tussen die bose. En hier in die gemeente, ja, waar daar rus is, waar ons aanbidding gee aan die Here, is ons tog ook besig om mekaar op te lei. Is ons ook tog besig om mekaar op te voed in die woord van die Here, om wat te doen? Om oorlog te voer. Om oorlog te voer teen wat? Teen die vlees. Om oorlog te voer teen die bose. Daarom het ons gelees in Filippense 1 die stryd vir die evangelie. Ons is besig daagliks, liewe vriende, met 'n groot stryd tussen vlees en tussen gees. Filippense 1 vers 28, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Hoekom nie? Hoekom moet ons nie laat afskrik deur die teestanders nie? Want ons is ook 'n oorlogskip besig om te veg, besig om oorlog te voer. En op hierdie oorlogskip het ons die Here as stuurman, en hy het 'n doel wat ons moet bereik. Maar waarmee is ons besig? Is ons besig met ons eie vlees? Of is ons besig met die taak van die Here? En in hierdie oorlogskip is daar natuurlik verskillende mense, verskillende menings, verskillende persoonlikhede, en tog is ons elke een in presies dieselfde stryd. Tussen vlees en tussen gees. En die vraag vanoggend, liewe vriende, wat u jouself moet afvra vandag, is jou gesindheid tot aandeel van verdeeldheid, of is jou gesindheid aandeel tot eensgesindheid, om eenheid te voer onder mekaar en onder die gemeente? Daarom, liewe vriende, begin ons dan te kyk na die oorsake tot verdeeldheid. Ja, liewe vriende, soos ons reeds vermeld het, is daar hierdie konstante stryd tussen vlees en tussen gees. Dit is iets wat nooit gaan ophou nie. Dit is iets wat ons nie gaan ontslaaf van gaan raak terwyl ons in hierdie lewe is nie, maar dat daar oorwinning behaal kan word, dit is beslis so. Maar daar is 'n konstante stryd tussen vlees en tussen gees, en die oorsaak van verdeeldheid is die vlees. En veral dan, liewe vriende, in hierdie gedeelte wat ons gelees het van Filippense 3, merk Paulus 3 spesifieke werke van die vlees op. 3 spesifieke gesindhede wat dan in hierdie gedagte dan ook vir ons dan voorkom. Twee, verskoon, twee types gesindhede wat Paulus vir ons gee. En ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 3, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle vleeslik en wandel julle nie na die mens nie. Kom jy achter, hy het dit vir Filippense geskryf, maar hy het dit ook vir die gemeente van Korinthe geskryf, dat daar vleeslikheid onder hulle is. En vleeslikheid, vriende, volg nie die weg van God nie. Vleeslikheid het God nie as stuurman nie. Vleeslikheid is as gevolg van die mens wat nog aan stuur is, is as gevolg van die mens wat nie beheer gee aan die Here nie, maar wat self aan beheer wil wees. En wanneer ons hierdie vers 3 lees, dan kom ons achter dat om hierdie oorsaak van verdeeldheid is as gevolg van die vlees. Dan sien ons dus as gevolg van die mense eie vleeslikheid, omdat die gesindheid is op jouself. En dit, lieve vriende, is wat u dan nou ook gaan sien. Hierdie gesindheid wat Paulus opmerk, hierdie werk van die vlees wat Paulus opmerk in die gemeente van Filippense, is een gesindheid van selfsug, van selfsugtigheid. En ons het dit ook gelees, moenie iets doen uit selfsug nie. Selfsug beteken om iets te doen wat jou self bevorder. Hierdie woord selfsugtigheid kan ook vertaal word met twis. Sien vriende, Paulus het iets gemerk in die gemeente. Hy het gemerk dat binnen in die gemeente van Filippense is daar een drang tot iets wat een vleeslike uitwerking gee, een drang tot mag, een drang van om in beheer te wees, ja dat selfs binnen in die gemeente daar mense is wat die beheer wil hê. Dat daar mense binne in die gemeente is, wat alles in hulle wil sal doen, en selfsug om oor mense te loop, sodat hulle in beheer kan wees. Het sy dit fisies of intellektueel is, maak nie saak hoe nie, maar hy merk op, dat daar hierdie selfsugtige drang is. Hy merk op, dat in die gemeente daar mense is, wat verskuilde agendas is, weet, dat mense planne beraam teen mekaar, dat mense teen mekaar komplot om mekaar te vernietig, om mekaar seer te maak, om jouself te bevorder. Hy merk op dat in die gemeente is daar mense wat planne teen mekaar maak. 1 Petrus 2 vers 1, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Ja, die werk van die vlees, vriende, bring afguns. Dit bring kwaadpratery. Dit bring twis as gevolg van selfsugtige ambisies. En dit bring verdeeldheid. Kom jy achter, dit gaan oor die mens. Kom jy achter, dit gaan oor 'n gesindheid wat in die mens is van selfsugtigheid. Dat dit is die mens wat verdeeldheid bring, deur sy verdeeldheid, deur sy vleeslikheid. Daarom, liewe vriende, selfsugtige ambisies, laat jou dinge doen wat jy nooit normaalweg sou gedoen het nie. Dit laat jou dinge van mense sê wat jy gewoonlik nie voor hulle sou sê nie. Dit laat jou dinge doen aan mense wat jy nooit van tevore voor hulle ook sou doen nie. Dit maak, liewe vriende, dat jy stories en dinge en leens en allerhande goed versprei. Dit maak dat jy kwaad praat. Dit maak dat jy oneenigheid bring. Dit maak selfsugtige ambisies dat 'n mens die gedagte kry, jy doen dit omdat jy dink jy is beter. En dat jy anders optree teenoor iemand anders. Selfsugtigheid wat gefokus is op jouself, op as mens, sodat jy meer aansien kan kry. Dit is selfbevordering. Dit is twis in die gemeente. Dit is twis onder mekaar, om mekaar te probeer beny, om kwaad te praat oor mekaar, sodat jy meer eer kan kry, sodat jy meer gestalte kan kry, sodat mense kan sien hoe goed en mooi jy is. Jakobus 3 vers 16. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Ja, waar afguns en selfsug is, daar is gemeene dade. Daarom tree mense in gemeente soms so op teen mekaar. Daarom tree mense in gemeentes teenoor mekaar op. En as 'n mens dit sien, dan dink jy, maar hoe is dit moontlik in 'n gemeente dat mense sulke dinge aan mekaar doen? Sulke goed van mekaar sê, so sleg praat, so lelik praat van mekaar, so mekaar in die voet wil skiet, so mekaar wil benadeel. Want die werk van die vlees is selfsugtigheid. Solank as wat daar selfsug in 'n gemeente is, kan geen goeie werk gedoen word nie, want daar is heeltyd 'n botsing teen mekaar. Daar is heeltyd, ek wil bo jou wees, ek wil beter wees as jy, en maak nie saak hoe ek daarby uitkom nie, trap, gaan ek vir jou trap, as gevolg van selfsugtige ambisies. En dit, liewe vriende, bring verdeeldheid in 'n gemeente. Maar ons sien ook die tweede oorsaak van verdeeldheid is hoogmoed. Ons het gelees, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer. En hier sien ons weer 'n saak wat gefokus is op myself. Hier is nog 'n saak wat hand aan hand loop met selfsugtigheid. Ja, want het gaan oor myself, dit gaan oor ek, dit gaan oor my, dit gaan oor hoe ek voel, dit gaan oor my eer. En hier die woord ydele eer kan vertaal word in Engels met die woord empty glory. Daar is geen eer om jouself te wil hoog maak nie. Daar is geen eer daarin om jouself te probeer iets maak, om beter maak as wat 'n mens miskien is. Ja, dat daar is eintlik niks eer daaraan nie. Sien, die vorige punt het gehandel oor hoe ek iets doen om myself te bevorder. Hoe ek iets aan iemand anders wil doen, sodat ek beter kan lyk, sodat ek groter en meer eer kan kyk. Waar hierdie gedagte is bloot net gefokus op my as mens. Die trotsheid, die hoogheid, wat ek as mens miskien sal hê. En daar is natuurlik baie verskillende plekke in die woord van die Here wat vir ons dui op hierdie hoogmoed. Dink byvoorbeeld aan die fariseer, Lukas 18 vers 11. En die fariseer het gaan staan en by hom so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdigers, egbrekers, of ek soos hierdie tollenaar sal wees nie. O Here, ek is dankie. Dankie dat ek nie soos hierdie mens is nie. En ja, liewe vriende, dit is 'n baie groot probleem gewees onder die fariseers, as ons nou van hulle lees, dat dit 'n groot probleem is, dat die roem wat hulle vir hulle self gehad het, dat hulle dink hulle is beter as ander. Dat hulle dink hulle is hoër geag as ander. Miskien omdat hulle dink hulle was meer geleerd. Maar dit was ydele eer gewees. Ja, liewe vriende, dit is hoogmoed. Hoor ook wat die Here in 'n gelykenis gesê het rakende hoogmoed, rakende een wat homself op 'n posisie wil plaas waar hy dink hy is groot, hy is hoog. Lukas 14 vers 7 tot 9. Ek gaan vir u net vers 7 lees. En toe hy merk, dis nou die Here, hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir, kom ek lees dit vir u. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plekke inneem nie. In geval daar niemand nie miskien een is wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Hoekom het hulle die voorste plekke gaan inneem? Ons lees ook baie keer vir al die fariseers wat die voorste plekke in die sinagoges gaan vol sit het. Hoekom? Was dit gewees sodat hulle eerste kan wees om die woord van die Here of die woord te kan hoor? Mag sou dit wees sodat hulle die eerste sal wees wat lering kan kry? Nee, dit was nie die rede nie. Hulle het voor gaan sit sodat mense hulle kan sien. Sodat mense kan sien, kyk daai man, daai vrou, hulle sit daar voor. Hulle neem die voorste plekke in. Hoogmoed, vriende, is 'n baie gevaarlike siekte. Dit is 'n baie gevaarlike sieklike sonde. En as dit gevoer word, as dit gevoed word, dan raak dit baie gevaarlik. Dan raak dit baie gevaarlik vir iemand wat self voldaand is. Iemand wat op 'n punt kom, jy kan hom niks vertel nie. Jy kan hom niks leer nie. Jy kan hom nie vertel van die Here nie, want hy is hoogmoedig. En hierdie gesindheid, vriende, dra 'n groot aandeel tot verdeeldheid. Dit is 'n ongeregverdige gevoel van eie waarde. Dit is 'n hoë dink van jouself. Dit is 'n selfoorskatting, eie waan, opgeblaasenheid. O, vertel iemand wat hoogmoedig is dat hy verkeerd is, dan sal jy vinnig sien hoe tree hy op. Denk bijvoorbeeld aan die groot vijand, die duivel, wat homself oorskat het, wat gedink het hy is groter as God, wat gedink het hy wil gelyk word aan die Here. Hoogmoed. En hoekom, vriende, is hoogmoed so 'n groot struikelblok vir 'n gemeente vandag? Is omdat elke een probeer beter wees as die ander. Is omdat elke een in beheer wil wees van die ander. En liewe vriende, dit is vir my baie hartseer en skaam om dit te sê. Ek het eintlik nou nie nodig om dit te sê nie, maar dit is nie net in gemeentes nie, dit is onder predikante. Dit is onder kerkraad. Hoogmoed. Die een wil beter wees as die ander. En terwyl daar die gesindheid daar is, liewe vriende, sal daar nooit eensgesind kom nie. Daar is heeltyd 'n stryd onder mekaar om beter te wees as daar die ander een. Daar is heeltyd hierdie kompetisie onder mekaar. O, ek is heiliger as daar die een. O, ek is beter as daar die een. O, ek doen daarom meer as daar die een. Jakobus 4 vers 5 tot 6 sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy krag. Ja, liewe vriende, die Here is jaloers. En terwyl die Here jaloers is, is ons besig om ons eie lewe te wil regeer, om ons eie lewe te wil beheer, omdat ons in beheer wil wees, omdat ons nie wil oorgee aan die Here nie, want dit opslag is wat hoogmoed beteken. Dat daar 'n gedeelte in jou lewe is, terwyl die Here alle mag in jou lewe moet hê, terwyl die Here alle regering in jou lewe moet hê, is ons besig om onsself te wil beheer, is ons self besig om beheer te wil uitoefen. Denk byvoorbeeld aan die fariseers wat so gesê daar in die tempel, ja Here, o, ek is bly, ek is nie soos een van daardie nie, ek staan hier in my eie voldaanheid, en ek dink ek is goed, ek dink ek is mooi, ek dink ek is verwaand voor die Here, terwyl die mense daar buite verlore gaan, terwyl die mense besig is om hel toe te gaan, is ons hier besig binne om hoogmoedig te wees. Is ons hier besig om aan onsself te dink, terwyl daar 'n wêreld daar buite is wat die Here nodig het, maar ons is besig met onsself. Ons is besig met ons eie dinge. Ons is besig met wat ons wil hê. En ons is nie besig met die saak van die Here nie. Want ons is hoogmoedig. En as die eer van die Here in ons is, as die nederigheid van die Here in ons is, dan sal die saak van die Here altyd prioriteit kry. En nie ek nie. En nie my gesindheid nie. Nie dit wat ek wil hê nie. Maar die Here. En daarom, liewe vriende, is dit presies dieselfde as wat die duiwel gedoen het. As hy oorgegee was aan die Here, as hy nie in opstand gekom het van die Here nie, as hy nie sy begeerte nie was om te wees soos wat die Here is nie, dan sou daar 'n hele uitkoms, ander uitkoms gewees het. Maar hy het eerder homself aan die Here probeer gelykstel, omdat hy die eer gesoek het. Want die Here is jaloers, en die Here alleen soek die eer. En die Here gaan nie sy eer met ons deel nie. Daar word vertel van 'n verhaal van Hudson Taylor, 'n groot sending evangelis in China. En daar word vertel dat twee vrouens, terwyl hulle gepraat het en terwyl hulle oor hierdie trots en oor hierdie hoogmoed gepraat het, het hulle by hulle self gedink en hulle wonder of Hudson Taylor ooit gekonfronteer en versoek is met hierdie gedagte van hoogmoed, met hierdie gedagte van trotsheid. En hulle het by hulle self gedink en gesê, maar hulle gaan sy vrou vra om by Hudson Taylor te hoor, maar het hy ooit met hierdie dinge gesukkel? En mevrou Taylor het na haar man toe gegaan, haar vrou, haar naam was Maria, en sy het toe by hom gekom en gevra, want onthou, Hudson Taylor het baie groot sukses gehad daar in China, en hy het groot dinge ook daar gedoen. En toe sy by haar man kom toe vra sy hom of hy ooit in die versoeking gekom het om trots te wees, om hoogmoedig te wees. En hy was verbaas, loop die verhaal, en hy vra sy vrou, trots op wat? Trots op wat, vra hy? En hy gee die antwoord, of sy vra toe oor al die dinge wat jy gedoen het. En hy verduidelik, en hy sê vir haar, maar ek het nooit geweet dat ek iets gedoen het nie. Ek het nooit geweet ek het iets gedoen nie. Maar ek het geweet dat die Here iets gedoen het. Vriende, die gemeente gaan nie oor my en jou nie. Die gemeente gaan nie oor hoe ek en jy voel nie. Die gemeente gaan nie oor of ek nou gelukkig is of nie gelukkig is nie. Die gemeente gaan oor die Here. Die gemeente gaan oor God. Ons kom hier om die Here te aanbid, nie oor hoe ek voel of ek nou daarvan hou of nie. Die gemeente gaan oor God. En daarom, vriende, is hy jaloers en ons steel sy eer, omdat ons die gemeente gaan maak oor jou en oor my. Omdat ons die gemeente maak dat het gaan oor ons as mens. Ja? Die Here nooi ons hiernatoe om 'n woord te ontvang. Die Here nooi ongereddes sondaars om die woord van die Here te hoor. Dit is 'n rusplek. Maar dit gaan oor die Here. En die werk van die vlees bring verdeeldheid. Solank as wat hierdie vleeswerke daar is, sal daar altyd verdeeldheid wees onder die mens, onder mekaar en in 'n gemeente. Maar vriende, die werk van die Gees bring eensgesindheid. En hier, liewe vriende, word 'n wonderlike oproep gemaak om eensgesind te wees. Om dieselfde te dink. 'n Eenheid wat gebaseer is op ons selfsugtige dade. Wat nie gaan oor my nie. Kom jy agter die verskil in gesindheid? Dit gaan nie oor my nie. dit gaan oor die Here. Dit gaan oor om dieselfde te dink. Romeine 15 vers 5 en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind te wees onder mekaar ooreenkomstig die wil van die Here. Ja, liewe vriende, dit is die werk van die Gees. Eensgesindheid. En wanneer daar eensgesindheid is, wanneer daar eendrag is, jy ken altoe, en dit is nou nie 'n politieke sê ding vir my nie, eendrag maak mag. Eendrag gee krag. Eendrag maak dat ons dieselfde dink. Daarom roep die Here vir ons om eensgesind te wees. Kom ons kyk na drie gedagtes, of twee gedagtes rakende die werk van die Gees. Ons sien dat die Here ons oproep om eensgesind te wees, om dieselfde liefde te hê. Nou kom ons vra eers die vraag, wat is liefde? Is liefde hierdie skoenlapper effek wat ek het as ek my vrou sien? Is dit hierdie skoenlapper effek wat ek het as ek iemand sien wat ek tot aantrekking het? Is dit 'n emosie wat my laat lekker voel, wat my laat dink, ek hou nogals baie van hierdie persoon? Nee, dit is nie wat liefde is nie. Want as dit gebaseer is op emosie, dan moet jy onthou, emosie verander. Emosie word kwaad. Emosie raak kan verander in haat. Daarom is liefde nie eintlik 'n emosie nie. So wat is liefde dan eintlik? Liefde is 'n keuse. Liefde is 'n keuse, dit is 'n besluit om my alles vir daardie verhouding te gee. Kom wind of weer. Maak nie saak hoe swaar, maak nie saak hoe moeilik nie. My liefde in 'n gesindheid van onselfsugtigheid is om my belange een kant te sit, sodat iemand anders se belange eerste is. Daarom is liefde nie 'n emosie nie, dit is 'n verantwoordelikheid. Liefde is 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En nou sê die Here vir ons, of Paulus sê vir ons deur die woord van die Here, om dieselfde liefde te hê. Nou is die vraag, dit is liefde, liefde is 'n verantwoordelikheid, maar wie of wat moet ons lief hê? Ons moet God lief hê. 22 Matteus 36 tot 37. Meester, wat is die groot gebod in die wet? Vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Onthou, Paulus praat hier in die gemeente, so hy is eintlik veronderstel om met geredde mense te praat, nee, met die gemeente, met hulle wat daar is, wat in die liefde van die Here daar moet wees, om die Here te moet aanbid en te wil eer. Hy sê vir hulle, hulle moet dieselfde liefde hê vir die Here. Hoekom? Want van waar af kom liefde? Van waar af kom hierdie verantwoordelikheidssin wat liefde betref? Dit kom van God af. Want hy is die bron van alle liefde. Ja, liewe vriende, daar is liefde en dit kom van God af. En soos wat Paulus eintlik hier sê, is daar nie dieselfde liefde onder hulle nie. Want hy sê, hy roep hulle op om dieselfde liefde te hê, so hy spreek 'n probleem aan. So hy merk op, daar is eintlik 'n probleem. Een van twee dinge. Een, of hulle het nie God nie. Twee, hulle is onenig. En hulle het nie dieselfde liefde vir mekaar nie. Want as die gemeente dieselfde liefde vir God het, dan het God, dan het hulle God. Maar as daar verdeeldheid is, as daar verdeeldheid is oor die liefde van God, dan het ons nie dieselfde liefde vir die Here nie. Ons moet God nie net met ons hart lief hê nie. Ons het gelees hier in Matteus, hy sê met ons hele hart, nie net met ons hart nie, want ons hart, liewe vriende, is die hele hart is gekant teen verdeeldheid, teen 'n verspreide hart, teen 'n hart wat nie eens gestem is nie. Dit is gekant teen 'n tra hart. En aangesien die hele hart gekant is teen 'n tra en lui hart, is die betekenis hiervan die versorging van ons hele hart. Ons hele hart moet die Here lief hê, nie net 'n bietjie nie. Nie net so paar gedeeltes nie. Nie net wanneer ek hom nodig het nie. Nie net wanneer ek in die kerk is nie. Maar met ons hele hart moet ons die Here lief hê. Ons moet God met dieselfde liefde hê wat hy vir ons het, om ons dinge eenkant te sit en sy saak te bevorder. Maar hy sê ook, ons moet dieselfde liefde vir mekaar hê. 1 Petrus 3 vers 8. En eindelik wees almal eensgesind, medelijend, vol broederliefde en ontferming en vriende. Ja, liewe vriende, dit is om vir mekaar om te gee. Dit is om vir mekaar lief te wees. Dit is om vir mekaar te versorg. Dit is daardie besef van liefde. Dit is daar die besef van verantwoordelikheid wat ons eintlik teenoor mekaar het as gemeente. Dat ons elke een wat hier sit as kinders van die Here, as ons in dieselfde liefde wil wees, het ons verantwoordelikheid teenoor mekaar. Het ons verantwoordelikheid om mekaar lief te hê. Rian, jy jou kinders lief. As iemand teen jou kinders 'n bedreiging is, wat sal jy doen? Jy sal optree. As jy agterkom jou kinders is in stryd, gaan deur moeilikheid, wat sal jy doen? Jy sal jou alles gee om daardie kind te help. Dis verantwoordelikheid, vriende. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het, om mekaar te versorg, om mekaar te bemoedig, om vir mekaar te bid, om vir mekaar te motiveer, om mekaar in die teenwoordigheid van die Here te kry. Dit is 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het. En ja, vriende, dit is 'n liefde wat 'n wye spektrum van mense insluit. Dit is 'n wye spektrum van mense wat in die liefde van Christus mekaar verenig, wat teenoor mekaar 'n verantwoordelikheid het om te besef, om te voorsorg, om te voorsien, om te beskerm. 1 Johannes 2 vers 9 tot 11. En hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat hy in die duisternis sy oë verblind het. Ja, vriende, ons moet dieselfde liefde vir mekaar hê, en ons moet sorg dra vir mekaar. Maar hy sê ook, ons moet dieselfde liefde vir ons naaste hê. 2 Petrus 1 vers 7, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Nou wees ons naaste. As die woord van die Here ons leer dat gereddes verwys word na ons broers, ons susters, wees dan ons naaste. Ons naaste sal wees die wat daar buite is. Ons naaste sal die wees wat miskien daar op straat sit. Ons naaste sal die wees wat dalk nie saam met ons gered is nie. Ons naaste sal die wêreld wees. Die woord verwys na die hele wêreld, selfs na die wat jou onderdruk, is jou naaste. En hoekom moet ons ook dieselfde liefde vir hulle hê? Ons het net nou gesê, ons is so besig met onsself dat ons vergeet van hulle wat daar buite is, wat die Here nodig het. Hoekom moet ons lief wees vir hulle? Omdat die Here hulle lief het. Omdat die Here hulle wil red. omdat die Here hulle wil trek, omdat die Here hulle wil vergeef, omdat die Here hulle wil verlos van hulle sonde. Ja, hy het saam hulle om tafels gesit, hy het saam met die tollenaars geloop en gepraat, hy het hulle ook lief. En sien vriende, solank as wat daar verdeeldheid in die gemeente is, en daar nie dieselfde liefde is nie, word die liefde van die Here vir die ongeredde wêreld nie uitgeleef nie, word die evangelie van Christus nie aan hulle verkondig nie, want ons is te besig met onsself, en ons het hulle nie lief nie. Ons het nodig, liewe vriende, dat ons mense, ons naaste sal lief hê, om sy evangelie te verkondig. Maar laastens, liewe vriende, die oorsaak van die gees tot eensgesindheid word ook dan gegee deur een van siel en een van sin te wees. En u sal nou agterkom, dit wat ons ook tot nou toe alles bespreek het, deur wat ons as kinders van die Here 'n eenheid vorm. Ja, dat ons eensgesind moet wees, is daar een aspek, een persoon, in wie ons allemaal eensgesind moet wees, in wie ons allemaal tot eensgesindheid roep. Ons het gelees om een van siel te wees, en dit beteken dat ons verbind moet wees aan mekaar. Dat ons verbind, ons siele verbind moet wees, en wie verbind ons siele met mekaar? Wie maak ons deel van die liggaam? Wie maak ons die familie van Christus? Christus. Hy maak ons een van siel. En ons het gesê dat ons is deel van 'n baie groter familie. Ons is deel van die liggaam van Christus. En hoe word ons deel van die liggaam van Christus? Deur wedergeboorte. En dit, liewe vriende, is een van die groot oorsake waarin ons as kinders, as mens, in eensgesind moet wees. Om een te wees met Christus. Deurdat hy ons verbind. Dat hy ons siele verenig met syne. En die rede waarom Paulus sê die gemeente motiveer om eensgesind te wees, is juis omdat hulle verbind moet wees aan God. Want vriende, waarom moet ons siele verbind wees aan die Here, behalwe nou vir al die ander dinge? Behalwe vir die dat ons die hemel kan beerwe en dat die Here ons vrykoop en loskoop daarvan van die bose. Maar dit gaan oor wanneer ons eensgesind is, wanneer ons een van siel is, dan is ons gesindheid anders. Dan moet ons gesindheid anders wees. Want iemand wat nie Christus het nie, die vlees sal altyd heers in sy lewe. Maar wanneer ons Christus in ons lewe het, wanneer ons met hom verenig is, dan stel die Here ons in staat om die vlees te oorwin. Om die gees, deur die gees beheer te word. Dan, liewe vriende, wanneer dit gebeur, dan begin die gesindheid van die Here in ons werk en nie van onsself nie. Dan is ons een van siel verbind met hom. En as dit gebeur, wanneer ons in hom is, dan kan ons ook een van sin wees. Wat dit beteken om dieselfde te dink, dieselfde dinge te begeer oor die saak van die Here, om die saak van die Here te bevorder, om sy naam ontwil. 1 Korintiërs 1 vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van onze Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Ons het gesê dat die gemeente is soos 'n oorlogskip en hierdie gedagte van een van sin wees wil ek ook vergelyk met klomp soldate. Wanneer daar 'n groep soldate is en hulle het 'n bevelvoerder en hulle moet 'n plan of hulle het 'n taak wat hulle moet gaan verrig, wat hulle moet gaan doen, en daardie bevelvoerder gee vir daardie klomp troepe, gesê vir hulle, dit is ons taak, dit moet ons doen. En wanneer hierdie soldate oor dit dink en sê, nee, ek stem nie so helemaal lekker saam nie, ek dink ons moet dit eerder so doen, of ek dink ons moet dit eerder so doen, of ek dink iemand anders moet dit doen, dink julle daar die taak gaan uitgevoer word? Nee. Maar wanneer die soldate begin vertrou op die mag van sy bevelvoerder, sal luister na sy bevelvoerder, sal gehoorsaam wees aan sy bevelvoerder, dan alleen kan 'n taak verrig word. Hoekom? Want hulle het dieselfde doel voor oë. Hulle dink dieselfde. Hulle weet dit moet bereik word. Hulle weet wat hulle moet doen. En daarom is hulle een van sin. En dit, liewe vriende, is dieselfde vir ons, dieselfde vir ons as gemeentes. Ons het die waardes. En as ons nie dieselfde waardes het nie, dan gaan ons nie eens gesind wees nie. As ons nie dieselfde doel voor oë het nie, gaan ons nie eens gesind wees nie. Daarom moet ons in Christus eenstemmig wees, want hy het ons verbind. En wanneer ons oorgee aan hom, wanneer ons op hom vertrou, dan alleen kan ons een van sin wees, met dieselfde doel, om die saak van die Here te bevorder. Ek sluit af. Wat heers in jou lewe? Wat heers op hierdie oomblik? Wat se gesindheid heers in jou lewe? Is dit die gesindheid van die vlees? Of is dit die gesindheid van die gees? Is u verenig saam met ons, of is jy verdeeld? Is die gesindheid van Christus in jou, soos ons gelees het in vers 5? Of bring jou gesindheid verdeeldheid? Is jou gesindheid besig om mense sleg te sê, om selfsugtig te handel? Is jou gesindheid besig om net op jouself gefokus te wees as gevolg van hoogmoed? Omdat jou gesindheid net op jou is? Of is jou gesindheid die van die Here, deur die werk van die Gees, wat nie op jou gefokus is nie? Gefokus is op die Here. Gefokus is op mekaar, om mekaar te help, om dieselfde liefde te hê, om vir mekaar om te gee, om dieselfde liefde vir God te hê, om jou naaste lief te hê. En watter aandeel, liewe vriende, het jou gesindheid vandag tot hierdie gemeente? Watter aandeel het jou gesindheid onder ander mense? Is dit 'n aandeel tot verdeeldheid? Of is dit 'n aandeel tot eenheid? Mag die Here werklik waar ons vind, liewe vriende, dat ons eensgesind sal wees in die Here. Dat ons gesindheid die sal wees van Christus. Sodat ons eensgesind sal wees onder mekaar. Sodat die saak van die Here bevorder kan word. Nie my saak nie, nie jou saak nie. Die saak van die Here. Amen. Dierbare Here, ja, dit is so dat binne in 'n gemeente is daar klomp mense, verskillende mense, verskillende opinies, verskillende uitsienings. Maar Here, in Christus sê U, moet ons een van siel wees. In Christus moet ons verenig wees. En Here, wanneer ons verenig is in Christus, dan kan ons ook een van sin wees. Dan kan ons, maak nie saak wat ons verskille is nie, ons sal dit een kant sit, omdat ons die werk van die vlees gekruisig het, wat gefokus is op net myself, en myself te bevorder. Maar wanneer ons deur die Gees wandel, ja, Here, dan dan kan u saak bevorder word, dan kan daar eenheid wees. En Here, dit is ons gebed van die oggend, sal u ons eendragtig saamvoeg. Ja Here, sal ons as gemeente ons verskille met mekaar los, want ons is besig om skade te doen aan die werk van die Here. Here, mag ons eensgesind wees in U. Mag ons dieselfde liefde vir mekaar hê, sodat ons een doel voor oë sal hê om die saak van die Here te bevorder. En dan, Here, kan U ons seën. Dan, Here, kan U ons besoek. Dan, Here, kan U ons lei. Maar ons moet eensgesind wees. Ons vra, Here, kom doen hierdie werk vir ons. Kom doen hierdie werk vir ons elkeen om eendragtig saam te staan. Amen. Liewe vriende, kom ons staan en ons sing my gees, my siel, my lichaam, waar ek aan u, o Heer, ek lê myself as 'n offer voor u vir ewig neer. Kom ons staan en ons sing hierdie lied.
My geest, my siel, my lichaam, my ek aan U, o Heer. Ek leef my as 'n offer, voor U vir ewig neer. My alles op die altaar, en wachtend op die vuur. U is een sterke heiland, sien my genade gaan, en maak my rein en heilig, u woord blij eeuwig staan. My op die altaar en wachtend op die vuur. Wachtend, 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 ja, wachtend op die vuur.
Liewe vriende, dit is my gebed vir u en vir ons as gemeente, oor te gee aan die Here. Om oor te gee, vriende, dit wat dalk in jou lewe nog is, wat jy aan beheer wil wees, wat jy nog besig is om te koester, gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here, dat hy volle mag, volle beheer van jou lewe kan kry. Moenie self die beheer soek nie. Gee dit vir die Here. Die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.